Koldo Almando, segunon. Bueno, zuk entzun zenuen, akaso nonbait gurean atzo roka hiltzen ari dela, eta propio eskatu duzu, ez? Daft Punk taldearen kantu hau, Robot Rock.
Bai, bai, gaurko gaiarekin zer ikusia duelako, ez? Etorkizuna, errobotak, inteligentzia artifiziala, baina, bueno, nik uste sekula ezerk ez duela garaitu rokan rola.
Hala ere, etorri zara aserre guk egindako elkarrezketekin, eta orduan utziko dizugu aserre
hori adiazte. Bidean entorren, eta entzun zaitu ustez fitur eta turismoak, eta guzti hauek eta zer zenbat onura dakartzen, ez?
Bai.
Eta justu atzo gertatu zitzaigulako, atzo, bueno, ba, zerbait genuen, hemen Donostian, da lagun bat, Bilbora zijoan lagun bat, autobusik gabe geratu zen, Donostetik Bilbora, Bilbotik Donostira, Donostetik Gasteizera, dagoen azken, bueno, da, transporte publikoa, gaueko 10:00 amaitzen delako. Ez orduan, ari gera kanpora begira turismo ez dakize, baina gero, ba, askotan, eguneroko bizitzan, berton bizikaren ontzat, zeka eski dagoen antolatuta guzti hau, ez?
Eta Euskal Herriko mugikortasuna hiriburutatik hiriburuetara jotzeko esan nahi duzu.
Beste lagun batek esatzen zu juntzaite, ba, edozen, ostegunetan Arriagara antzerkira, edo zinera, edo ez dakazu bueltatzeko modurik. Orduan, bueno, ba, posontu dago la, baina, bueno, askotan ere...
Bai. Baliatu duzu horta zure tartea, bai, bueno, protesta bai, publikoa egiteko,
bai,
eta bide batez eskatzeko, ez? Bueno, eta ba, hau...
Ospindu xamaratane,
Robot Rock hau zergatik?
Ba, bueno, bestela ere, hori, esan dako, azken aldian, gero eta gehiagotan entzuten ditugun, ez dakit nola, ba, laguntzaile pertsonalak, edo asistente pertsonal, edo hoiei, hoien inguruko albisteak, ez? Bada, OK Google, Amazonek atera zuen Hey Alexa, Siri, eta, bueno, guzti haukin batera, esango nuke, edo beste maila batean ere sartzen dira, ba, telefonoan ditugun aplikazioak, edo gainean, edo eskumuturren batean ditugun erlojuak, ez? Kreditu txartelak ez dakit, gero eta gehiago bagoaz, nolabait, bizitza erosoagoa, ordenatuagoa, antolatuagoa.
Komunikatzen gara, hortaz, gero eta gehiago, ordenagailua piztuta hotz bidez, ez?
Bai, baina, eta ez da hori bakarrik da, zertarako ite dugun hori, zein da guzti horren helburua, edo teknologia guzti horren helburua, ba, nolabait hori, ba, bizitza, koako txartean erosoago bat eramatera, ordenatuago bat eramatera, eta, bueno, demora gehiagi ez dugunez, ekistan txapan eukan...
Bai, zuk zalantza daukazu ikusten dut hori horrela denik, ez?
Ez dakit, ez da zalantza dudanik, baina, bueno, nire tesia, nolabait zerbait esaterren da, ez dakit zergatik tematzen garen inbeste, ez ustekoari tokirik ez usten. Ez dakit itz, joko itxusia da, baina
ez oso argi dago.
Ez ustekoa nolabait amatatzen, ez? Ez usteko asko, txarrak ezen dituzke, baina ez usteko asko onak ere badirelako.
Egia esatera, personalki gertatzen zaidan gauzetako bada, edo pena handiena da, gure errutinak iaia ez dibula usten improvisatzeko aukerarik, ez?
Bai, baina improvisazio horren aldeko jarrera izan beharrean, egiten duguna da guztiz kontrakoa, edo egin arazten digutena, edo bla 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 guzti hau, ez?
Zure tesiarekin bat egiten dugu, hortaz.
Bai, eta...
mai honetan, eta entzun dezagun ekarri duzun filmaren trailerra.
Hello.
Hi.
I've never met anyone new before. Have you?
None like you. She's incredible.
Bi ahots entzuten ari gara. Filma da, inteligentzia artifizialaz, ulertzen dugu. Bai, zein daukeratu duzuna?
Ex Machina, Ex Machina du izena, 2015. urtekoa da, Alex Garland zinegilarena, oso aproposa litzateke ere Spike Jonzek egin zuen Her pelikula, baina horretaz hitz egin dugu saio honetan, orduan ba, beste zerbait ekartzea deliberatu dut, ez?
Deliberatu, ez? Horrela, pentsatu ez, deliberatu.
Deliberatu, bai, gaur oso tertuliano moduan etorri naiz ikusi dezu.
Bueno, Alex Garlanden 2015. egindako bai. Film, zer futurista?
Bai, bueno, zientzia fikziozko filme bat da, baina zientzia fikzioak abantaila hori du, ez? Baduela hipotesiak planteatzeko errastasun hori, eta gauzak nolakoak izango diren asmatzen jartzeko gaitasun hori, ez? Eta hori aspaldian egertatu da, Fritz Langek zuzendu zuen Metropolis izan liteke inteligentzia artifizialaz hitz egiten duen lehen film hoietako bat, ez? Eta duela egun urtekoa da. Pelikula honetan aipatzen dena hain zuzen ere da, bueno, ba, pauso bat aratago, ez? Orain arte erlojuetan eta lakoak ditugu, bueno, ba, pauso bat aratago eman, eta errobotak izango dira gure asistente pertsonalak. Eta, bueno, hauetako errobot bat edo sortzen duen pertsona batek eskatzen dio bere langile bati, etorri dadin alako gune sekretu batetara, errobot berri honi test bat egitera, ez? Errobot honek emakume itxura du, eta honezkero ja ez da panpinpuzgarri soil bat. Panpinpuzgarri honek pentsatu egiten du. Eta hor hasiko dira problemak.
Alex Garlanden filma Ex Machina, gaur Koldo Almandozek egiten digun eskaintza, tono iluneko pelikula dela
zanazen? Thriller, suspense pelikula bada, bai oso derra, oso pertsonei gutxirekin, eta eserlekura ola hiltzatuta mantentzen zaituen horietako bat.
Konforme. Eskaintza eta gomendio egina, Koldo, eskerrik asko, gaur 8 arte.
Bai, agur.